Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musikk i bøker. I denne podcasten møter vi forskjellige folk for å snakke om sakprosabøker om musikk og musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn Ole Ivar Burås Store. Dagens gjest Marie Amdam. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du vokalist, gitarrist og låtskriver i Rasika og litteraturformidler ved Bergen offentlige bibliotek. Mm-hmm. Tenkte vi kunne snakke litt om Rasika først. Etter å ha spilt i lag i 15 år så bestemte dere for å ta en pause etter fjorårets Øya-festival. Hva var det som gjorde at dere valgte å legge bandet på is?
Ja, uffa meg. Nå begynner du å kjenne vemodet. Nei, vi hadde jo rett og slett... Vi hadde liksom spilt oss litt ihjel, altså det jo liksom, det vanskelig å tjene penger som musiker i dag hvis du ikke på sånn Kaisers nivå. Så vi kjente jo liksom på at vi har liksom spilt rikskonserter opp og ned og opp i mente og spilt og fikk liksom aldri tid til å lage musikk og bare når folk sier sånn, ja vi skal ta et hvileår, da spilte vi liksom 100 konserter, det sånn. Vi klarte liksom aldri å skru helt av da, for det var sånn, vi må jo ha penger og det ble sånn. En sånn ond sirkel, så vi skulle lage denne fjerde platen, og kjente liksom at det kom liksom ikke så lett som det hadde gjort på de forrige platene, hvor det var veldig sånn overskudd, og vi liksom skrev låter på hotellrommene, vi var på turné, og liksom alltid sånn, fått til den komboen veldig bra, så kjente vi bare sånn, jeg snakket liksom med Maria, den andre låtskriveren, sånn, ja, har du noen låter egentlig? Så, nei, egentlig ikke særlig, ja. Faen, hva skal vi gjøre da? Så ble vi litt sånn, men da begynte vi å tenke litt sånn, vi kanskje måtte prøve å skrive låter på en litt ny måte. Vi begynte jo liksom å lage låter ganske rett etter den Ut til de andre kom ut i 2015. Og da var det veldig sånn der rockete, og så tenkte vi litt sånn, nei, men det høres bare ut som vi lager samme platen om min, liksom. Så vi trengte litt tid til å lage ny musikk, og så begynte vi å eksperimentere litt mer med sånn synter og litt mer sånn R&B-lyder og sånne ting som vi egentlig hørte litt mer på den tiden. Og så ga vi ut den platen i fjor, og så kjente vi jo litt etter det at det var sånn, når det var så tungt å skrive den platen, så var liksom motivasjonen veldig liten for å prøve å gjøre det en gang til da. Men det var veldig sentimentalt... Jeg er jo kjempesentimental og veldig, ja, veldig mye følelser i sving. Så da vi spilte den der siste sommerturnéen nå, da var det sånn, herregud jenter, i dag er det syvende siste gang vi skal spille Vondt i hjertet. Så det ble sånn der, begynte å gråte på konserten og måtte liksom virkelig sånn i hard trening før øya. Liksom, sånn, Maria, nå må du stålsette deg. Det er så pinlig om du står der og gråter liksom, mellom hver sang.
Hvordan var det egentlig å stå der og vite at okay, etter det her så er det slutt?
Jeg tror vi var så forberedt. Altså jeg har et utrolig godt sovehjerte og sover vanligvis som en stein, men den natten fikk jeg faktisk ikke sove, for jeg lå virkelig som sånne tynt tallerkener og var helt sånn, herregud, er dette sist? Og så vet jeg jo liksom i mitt indre at sånn, det blir jo selvfølgelig aller, den aller siste gangen, men det er noe med å gå ut og si at nå er det slutt. Og jeg tror liksom, det var en sånn der sentimental... Jeg tror jeg forventet at det skulle bli en sånn utrolig sånn følelsesmessig utladning, men så ble det en veldig vanlig og morsom og gøy konsert. Vi følte virkelig sånn der... Jeg synes jo egentlig at det har vært en av de beste konsertene våre, for at vi fikk på en måte... Når man har spilt sammen i 15 år, ikke sant, så har man stort sett spilt veldig mye middelmådige konserter for middelmådig, altså interessert publikum. Hatt mye sånn der opp- og ned-konserter hvor det kommer liksom 5 stykker og... Så det der å føle seg så utrolig satt pris på, virkelig sånn, følte liksom fokuslinsen var så utrolig rettet på oss da, at publikum var så takknemlig og veldig...
Tjåka følte.
Ja, det var virkelig sånn der kjærlighetserklæring, men da fikk man jo enda mer sånn, hvorfor i helvete skal vi slutte? Så det ble jo sånn, det blir jo selvfølgelig når man skrur på liksom, nå er det siste, og så blir jo selvfølgelig en helt annen respons hos folk, for det blir jo sånn, ja, det var veldig mange som viste så tydelig hva vi hadde betydd for de i ungdomstiden, og det er jo utrolig sterkt å høre, liksom. Så det var virkelig, ja, det var kjempefint å få oppleve det, at det ble så sammensatt og liksom tett hele den siste perioden, at det ble et sånt sterkt fokus. Og
men hvordan har tida vært etterpå? Er det sånn, savner du det, eller er det greit at Ben ikke er en så stor del av hverdagen?
Det er veldig både og. En ting er jo noe med at man har kjæreste og familie og folk man glad I å være sammen med, så det slitsomt å aldri være hjemme I helger og liksom alltid gå glipp av ting og liksom sitte på et eller annet hotellrom og være sånn, åh, faen det I dag og liksom, men det liksom de gode og dårlige siden, ikke sant? Du får oppleve helt sinnssykt mye gøy på turné og det liksom takknemlig for resten av livet for alt det morsomme vi har gjort. Så det litt sånn både og at man savner reisingen, men man synes også det litt deilig at man slipper det. Men det viktigste tenker jeg at det man savner jo kanskje den, mest av alt den live-delen av det. For jeg har alltid syntes at det der å liksom stå I manesjen, eller liksom være, liksom det der magien skjer for min del da. For min del har det aldri vært noe sånn romantisk I å være I studio for eksempel. Det føler jeg kunne bare noe sånn der... Det bare må man gjøre liksom, for at musikken skal ut. Jeg alltid synes det utrolig kjedelig, og det kan liksom være hyggelig når vi kommer til den gøye delen at vi legger opp på liksom litt ekstra koringer eller gitarer og sånne ting, men vi har jo alltid laget musikk for at det skal spilles inn, og så at det skal ut. Og sammen med låtskrivingen, det har liksom vært veldig sånn, man skriver teksten, skriver man det igjen, og så lager man det sammen. Og så, ja, så selve det har ikke vært liksom driven min da. At det skal være sånn, å nei, musikerlivet mitt, det et sånt ensomt stille liv, og jeg sitter og... det jo en del, det jo liksom slite med det. Det det så kjedelige jobben. Og så det jo selvfølgelig magisk når du sånn, endelig har klart å knekke en kode, eller laget et veldig fint refreng, eller sånne ting. Men det jo virkelig det der å være oss fire, og stå foran et publikum, oppleve et eller annet vanvittig med masse mennesker man aldri har møtt før, eller oppleve at det du... og vi har laget betyr noe for det. Det det jeg synes alltid det magiske med å få lov til å fremføre ting og spille musikk. Så det kjenner jeg at jeg savner. Plutselig så kjenner man at noen folk jo dessverre litt sånn, sånn at jeg skjønner at jeg også ikke sant? At man blir litt høy av å ha ordet, liksom kunne stå på en scene, kunne være liksom den som forteller noe, eller, og det kan jo være litt sånn, jeg føler egentlig at det en litt sånn dårlig egenskap, eller at man blir litt sånn der, man veldig glad I å høre sin egen stemme. Det jo kanskje egentlig ikke en så veldig charmerende trekk. Men jeg tenker også at jeg heldig på den måten at jeg kan bruke den egenskapen til andre ting også, ikke sant? At det ikke handler nødvendigvis om bare mitt eget ego. Men det jo noen mennesker som, nå så jeg jobber på biblioteket her for eksempel, så merker man jo veldig forskjell på, altså bibliotekaryrket jo liksom, I utgangspunktet det liksom tidens mest sånn antisosiale yrke, at du liksom, du vil liksom lukke deg litt inn I ditt eget univers og katalogisere og alle sånne ting. Og jeg har jo gått på nordisk, så jeg jo ikke ekte bibliotekar. Men jeg får gjøre mye av det samme med bibliotekarjobbene, men nå kreves det mye mer sånn formidling og sånne ting. Og man ser jo at det et veldig skille på de som ikke synes det noe gøy, og de som synes det kjempegøy, ikke sant?
Men hva gjør biblioteket her for å få liksom ut musikksamlinger?
Vi har jo en del musikkarrangement, men det jo liksom dessverre jo den litt sånn utsatt. Ser jo liksom musikkavdelingen her har vært, den jo liksom I det største rommet, ikke sant? For liksom en sinnssykt stor samling. Men vi ser jo liksom at lånetallene for musikk går jo veldig ned, ikke sant? De unge låner ikke musikk lenger. Folk låner mye noter, det har vi jo her veldig mye av. Og så låner folk en del vinyler, men det som kult her vi har gjort nå, at liksom vi har begynt å leie ut instrumenter. Så du kan rett og slett låne en gitar, eller en fele, eller et keyboard, og liksom ta det med deg hjem.
Det blir brukt.
Kjempe mye. Det liksom venteliste på elgitar. Det veldig morsomt. Jeg jobber jo egentlig mest med skjønnlitteratur. Vi har jobbet et par ganger I musikkavdelingen. Det litt sånn, ja, jeg skal gjerne låne den bassgitaren. Jeg sånn, ja, det skal du selvfølgelig få lov til. Det kjempegøy. Men I motsetning til meg som da 28 år, så jeg var jo 15 år liksom 2000, ja, sånn rundt 2005-2006, ikke sant? Og da var det jo sånn, da gikk jo jeg her hver fredag etter skolen og lånte liksom, jeg tror man kunne låne 10 CD-er på den tiden. Og da var det liksom sånn veldig omstendelig å velge ut 10 CD-er, ta dem med hjem, putte dem I CD-rommen på store, og så bare brrr, legge inn I iTunes-biblioteket. Men jeg husker at jeg liksom var på besøk hos familien min I Tromsø en uke, og da var det sånn at jeg savnet å høre på musikken min, skjønner du? Det var sånn der... Det var så gøy å tenke på med alle ungdommer nå. Det forholdet man hadde til musikk, ikke sant? At det, hvis jeg var forelsket I en gutt som sa at han likte jeg husker det var en som sa det liksom José González eller noe sånt. Og jeg var sånn aldri hørt om. Sant? Da måtte jeg gå på biblioteket og låne en CD og finne ut at du synes ikke jeg var så spennende. Ja. Og så at jeg kunne, det var liksom ikke bare sånn åh, jeg må inn på YouTube og inn på Spotify.
Sjekker ut med en gang.
Det var liksom virkelig sånn der, det var prosjektor liksom. Og det der bare å savne musikken sin. For jeg var så lei av å høre på sånn Errol Garner og smorfar og jazzgreier og sånn. Jeg var sånn, jeg hadde lyst til å høre på Sondre Lerche sin nyeste CD, for den hadde jeg hjemme i CD.
Glemmer at jeg kommer hjem og skal
det var virkelig sånn. Så det veldig morsomt å huske, og den dagen konfirmerte meg, da var det, jeg visste at jeg skulle få en iPod. Så jeg hadde jo da fulgt opp dette her i biblioteket mitt, i hvert fall, kanskje et halvt år på forhånd da, og var liksom veldig klar for denne dagen. Så liksom før jeg gikk i konfirmasjonen, så rett og slett fylte jeg, liksom fikk jeg, jeg hadde fått en iPhone og var liksom helt i 100, da satt jeg liksom på dataen og lastet over alle sangene, sånn, da jeg gikk til konfirmasjonen, da kunne jeg høre på med øretelefoner i bunad og liksom iPhone i den der bunadsvesken, og jeg var bare så lykkelig å kunne høre på musikken min på gaten.
Vi skal komme litt mer inn på og lytte til musikk når vi skal snakke om boka som du har tatt med deg hit i dag.
Ja.
Det er vel det vi kan vel kalle det, en moderne klassiker i norsk litteratur. I hvert fall en bok som har potensial til å bli det. Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg. Kom ut på Oktober forlag i 2003 og ble filmatisert noen år senere. Kan ikke du gi lytterne en sånn kort handlingsreferat av boka?
Boken handler da om den unge tenåringen Jarle Klepp, som vokser opp i Stavanger på begynnelsen av 1990-tallet. Og han er jo liksom den stereotype radikaler med lang svart frakk og palestinaskjerf og hater verden og alle som er i den. Og har en veldig kul kjæreste som heter Katrine, og så møter han da Helge Ombo, som er på en måte bare alt han vil være. Han er liksom enda tydeligere, enda mer radikal, enda mer selvsikker. Så er det liksom da et veldig fint vennskapsportrett av disse to, som virkelig møtes i dette her annerledeshetsskapet, som liksom det antivanlige, ikke sant? Vanlige folk er liksom det verste på jord. Vi skal liksom bli alt annet enn det. Og så skjer det jo at de liksom starter band, og er liksom veldig klassisk, sånn klassisk ungdomsopprør, ikke sant? Og så møter da Jarle denne Yngve, som begynner i klassen deres, som er liksom den rake motsetningen av de veldig vanlige og stille og genert og han utvikler liksom en slags som, om det er en forelskelse eller en fascinasjon eller bare en sånn utrolig ømhet for han unge gutten her, og der liksom starter problemen, ikke sant? For da begynner det litt å rakne for dette livet han har lyst til å skape sammen med Helge og liksom det revolusjonære. Og jeg husker jeg leste denne boken på, jeg tror jeg kanskje gikk i 9. eller 10. klasse. Det var vel litt etter vi hadde startet Rassica da. Og der har de, Jarle og Helge, de har et band som heter Mathias Rust Band. Og da har jo liksom Tore Renberg veldig sånn fint. Han har liksom skrevet opp tekstene deres i bøkene, ikke sant? Liksom låtteksten og vers og liksom. Så vi, jeg og min venninne Embla som spiller trommer i bandet, vi ble liksom helt sånn der besatt av boken først og fremst da. Ja. Og følte veldig at det var vi to som var Jarle og Helge, bare de kvinnelige versjonene da.
Var du hvem du var da?
Begge ville jo sikkert, begge følte seg jo som Jarle, men ville være Helge, ikke sant?
Okay.
Det er sånn der, det er liksom det, alle føler liksom at man, det er liksom, jeg har lest de der Elena Ferrante-bøkene også, man vil veldig gjerne være hun Lila, men man føler seg stort sett som Elena, litt sånn. Men så ble jeg liksom helt sånn besatt av det, og følte liksom, begynte jo liksom å nesten late litt som vi var de, ikke sant? Og så drev vi jo nå, skrev låter og alt dette her, og så synes vi den ene sangen til Mathias Rustband som i boken da heter Fitte Satan Anarki Kommando. Vi synes den teksten var så sinnssykt fet, og liksom refrenge Fitte Satan Anarki Kommando, Radar, Kaos, Kraftkommando, synger de da. Og vi var sånn, fuck, det er kult. Gir ingen mening, men det er dødsfett. Så vi var sånn, ok, hva vi lager liksom, vi lager en versjon av den låten liksom. Og så skrev vi liksom våre egne vers, og så forandret vi det ene, synger Fitte Satan Anarki Kommando, kamerater kraftskommando, for det følte vi var litt mer sånn kommunistisk og litt mer sånn opprørsk. Ah, okay. Vi skjønte ikke helt det der radar kaos, det var ikke, det ga ikke mening, men det her gjorde det da. Så vi skrev nå den låten, og det var jo ganske rart i seg selv, men det var noe liksom bare sånn man holdt på med. Og så husker jeg da filmen kom i 2008, så var vi selvfølgelig helt fra oss av glede, og var så den, og liksom utrolig stas å liksom høre. Da hadde han Guy Charles skrevet låtene ja. Til hele filmen, mm. som jo er kjempefin den låter, og da var det liksom utrolig stas å kunne høre den, det liksom, og det var liksom den ekte versjonen da. Men vi spilte jo inn den låten vår som kom ut på den første utgivelsen vi var med på, så var en plats som heter Opplett, som var liksom både Fjorden Baby og også Lars Vaular og litt forskjellige, blitt ut av Mikael Tell og Erne Nøye, så var liksom en litt sånn der, skulle være en litt sånn pushe oss ut plate da. Så vi var på et arrangement der hvor Tore Renbergs, da tror jeg kanskje han snakket om, ja, det husker, jeg tror ikke det var den boken han egentlig snakket om, men han var på et arrangement på Landmark, og vi visste at han skulle være der. Og da dro vi dit, så hadde vi med oss den CD-en, og han var sånn, tok liksom mot oss, ja, vi bare sier at vi har skrevet en sang basert på teksten i boken din, vi satt den arkikommando, vi vil gjerne gi deg denne flaten. Og så tror jeg han var litt forvirret, for han var liksom sånn midt i en sånn ølku, og vi hadde sneket oss inn, og skulle egentlig ikke være her og sånn. Så han var bare sånn, wow, shit, humor, det dødsgøy, og sånn. Ja, og så kunne han jo liksom ikke høre på den der og da, sant? Så det ble jo litt sånn, ok, takk for oss, ha det da. Så hørte vi liksom ikke noe akkurat da, da. Men vi hadde i hvert fall fått levert den til han.
Og, du har hørt fra han i ettertid når dere
ja, da, vi har blitt kjent etter det, og han har kommet på konserter, og jeg tror han er litt fan av Rassica, så det veldig kjekt. Og han husker også det at vi kom her også. Ja, det dødsmorsomt. Vi må jo ha vært, det må jo være nesten over ti år siden. Men så kom jo denne filmen, ikke sant? Og det ble jo liksom virkelig sånn der, da fikk vi jo leve ut det universet på en helt ny måte, for da var jo disse to karakterene plutselig to ekte mennesker, ikke sant?
Ja.
Og vi var jo helt sånn på knærne forelsket i han Helge Ombo, og så viser det seg at han bodde jo i Bergen og jobbet på en kafé. Så du kan jo tro hvor vi brukte opp konfirmasjonspengene våre. Det var liksom å sitte og drikke kaffe inn og ut, dag inn, dag ut. Bare for å være i samme rom som han stakkars skuespilleren Arthur Berning. Det var sånn vi kunne liksom ta vare på en enkroning han hadde gitt oss, og liksom gi den i gave til hverandre. Litt sånn på det nivået. Bare sånn 16 år gamle forelskede jenter kan gjøre. For oss så handlet jo det der veldig om å, nettopp det der i de årene, og vi hadde liksom så utrolig sånn sterk identitet av hva vi skulle være, ikke sant? Det der å spille band, og at vi følte oss litt annerledes enn de andre på skolen, og vi hadde liksom forstått noe de ikke hadde gjort, og alt dette her. Og det der å finne den bekreftelsen i en roman på den måten, hvor man liksom baler veldig mye samme, med de samme tankene da, nettopp det der at man har så utrolig lyst til å liksom stikke seg frem, men så synes man egentlig er ganske ubehagelig. Og for vår del var det jo kanskje også mye av den der fellesskapsfølelsen de har i dette bandet, ikke sant? At det blir noe som er større enn de.
Ja.
At de liksom identitetene deres oppheves litt, sant? At de blir Mathias Rust-band. Mm. Og det var litt sånn det føltes med oss også, ikke sant? At nå var ikke jeg bare Marie i 10C, nå var vi liksom Rassica. Det var noe som var større enn oss, liksom. Og det synes jeg jo han beskriver så utrolig fint i den romanen, og det der hvor vanvittig intenst det føles i de årene, liksom. Som jeg tror,
du kjenner igjen de
ja, mekanismene der. Som jeg tror er helt sånn umulig for voksne i dag, liksom. Og hvis man starter et band nå, ikke sant, som ja. 30-åring og med 4 kompiser, så er ikke den der vanvittige, alt oppslukende følelsen av å liksom sånn, man er så besatt av den måten å uttrykke seg på, ikke sant? At det er sånn, du går liksom gjennom gaten med gitar på ryggen, og er så stolt at du bare har lyst til å skrike, ikke sant? Mm. Nå er jeg sånn, å faen, jeg bærer gitaren fra bystars, og sånn, å for pes. Når denne filmen kommer, ikke sant? Da, i romanen så skriver han jo mye om musikk, ikke sant? Men da ble jo plutselig alt så, ja, så da var det liksom et, jeg kjøpte jo til og med et soundtrack. Det drev man jo med i gamle dager.
Ja, man gjorde
det. Altså, det var liksom Mannselskets Yngves soundtrack. Og det var bare sånn, For en gullgruve det var liksom. Det var helt sinnssykt mye band som jeg aldri hadde hørt om før, ikke sant? Vi hadde jo akkurat da begynt litt sånn å lefle med de aller verste, holdt jeg på å si. Og igjen fått den nye besettelsen. Da var liksom besettelsen litt flyttet over fra sånn Mathias Rustband og Helgombo og alt sånt. Da var det liksom en new kid in town. Det var de aller verste. Og da begynte jo liksom gravingen og alt der, og det var liksom med det der soundtracket, så var det jo plutselig masse artister som The Press og Kjøtt og alle sånne ting som jeg aldri hadde hørt om før, ikke sant? Og så da var det liksom bare en låt fra hvert band, ikke sant? Ecstasy og alle sånne der ting man aldri hadde plutselig
var... Ja, vi hadde britiske bølger nå, ikke? Ja, Smiths og...
masse fint, ikke sant? Mm. Og, da fikk, og det var liksom også en sånn utrolig fin inngang til å liksom lete seg, i stedet for at jeg liksom, fordi jeg, i stedet for at jeg bare gikk og lånte en plate av The Smiths, så visste jeg liksom hvilken sang jeg likte, og hvilken plate jeg skulle lete etter, ikke sant? Men det var jo, og der har de jo også med, de har jo med den disclaimersen der inn på livet, i filmen da. For det, de aller verste var jo liksom, hvis man kan si at en roman var veldig sånn byggende for bandet, så ble liksom materialtrettet platen til de aller verste den som ble mest byggende for liksom det musikalske, ikke sant?
Ja.
For da vi oppdaget de, så var det jo virkelig sånn, følte jo virkelig at da hadde vi opplevd, nei, oppdaget en helt ny verden, ikke sant? Altså, her er noen som snakker det språket vi vil snakke, liksom. Det noen som lager den musikken vi vil lage, det noen som forteller de historiene vi vil fortelle, og de aller verste også ble jo en sånn besettelse, for, nettopp fordi at du har veldig mye av de der samme stemningene og strømningene som du kanskje ser i de romankarakterene til Renberg da, med Jarle Klepp og Helge, at det er noe sånn, det er en sånn fanig voldskhet, og så er det liksom sånn opprørstrang, og så er det en litt sånn fuck you finger til systemet, og liksom alt det konforme og borgerlige, og samtidig veldig den der, i romanen hans er det denne Stavanger-følelsen, ikke sant? I de aller verste er det veldig denne Bergens-følelsen, at de liksom bruker byen veldig aktivt i både romanen og i tekstene sine da. Som appellerte veldig til oss, ikke sant? At vi skjønte sånn, vi må liksom skrive om byen, vi må skrive om oss i byen, vi må liksom bruke våre fortellinger og våre historier om de gatene vi går i, ikke sant? For at vi synes måten de gjorde det på var liksom bare sånn, åh, det er sånn det skal gjøres, liksom.
Mm.
Det er jo noe med den alderen hvor alt bare er så vanvittig intenst. Ja,
for det tenkte jeg litt på, for her handlingen i boka er jo lagt til 1990, og det er jo et år før du er født. Men den ungdomstiden som skildres der, det er likevel noe du kan kjenne igjen fra din egen ungdomstid, selv om det skjer.
Ja, absolutt. Jeg tror liksom at jeg har alltid liksom elsket oppvekstromaner og liksom alltid kastet meg litt over det, for jeg tror det er, jeg tror liksom ungdomsspråket og ungdomsutfordringene er så universelle liksom, at det er, jeg husker jeg leste liksom Catherine Rye litt sånn i samme periode, og følte jo selv da at den snakket veldig til meg, ikke sant? Selv om den er skrevet på begynnelsen av 50-tallet, som er liksom egentlig helt vanvittig lenge siden i et sånn tidsperspektiv, ikke sant? Og for det var så skjedd med generasjonen og sånt, så er det liksom, jeg tror det er noe som ligger så veldig universelt hos oss, dette her, denne utbrytertrangen og ønske om å bare faktisk bare få sin egen identitet og si at jeg har noe som er mitt, og derfor er jeg sånn som jeg er, ikke sant? Og alle de fryktelige og vanskelige tingene rundt dette her i forhold til foreldre og familie og hva folk forventer at du skal gjøre. Nå har jo ikke vi hatt, liksom, nå har jo ikke jeg hatt det verste utgangspunktet, ikke sant? Men og hatt veldig, hatt foreldre som jeg synes det har vært utrolig gøy med Rassica, liksom alltid støttet oss, og selv om da vi vurderte å droppe ut av videregående for å flytte til London, da satt vi ned foten.
Satt seg på musikk?
Jep, da var de sånn, dra, dere kan gjøre hva dere vil når dere har tatt Artium.
Ja.
Da kan dere dra hvor dere vil, men før det, så må dere bli her og gjøre ferdig skolen. Og det var jo sånn, fy faen, de ødelegger livene våre! Men vi er veldig glad for det i dag, da, at vi slipper å ta opp videregående som 27-åringer, så veldig mange må gjøre, fordi de har gjort sånne ting. Men jeg tror jo at det, jeg tror det der ungdomsopprøret og ungdomstrangen til å finne sin egen vei alltid vil snakke til oss. Og det jeg tenker på, liksom, jeg synes det er litt sånn kjedelig i dag, da, var at jeg leste liksom så utrolig mye menn på den tiden. Jeg leste liksom, og det er jo litt typisk, sånn, sant, ja, Torjen Bergen og en ting, men at man liksom begynte å grave litt, sant, jeg var også helt sånn besatt av Agnar Mykle og de romanene hans, Sangre Rubin og Lasse rundt fra Luna, men også liksom Bukowski og liksom Hammond Rye og de fortellingene der, alle disse her ungdomsfortellingene om en ung gutt som blir en mann og alle hans problemer med seksualitet, og kanskje det, og kanskje var det noe det å få innblikk i et maskulint liv da, som kanskje var spennende at, for jeg følte jo veldig godt at jeg kunne identifisere meg med det, ikke sant? Men på veldig mange måter var det jo absolutt ikke identifiserbart.
Men fantes det ikke?
Jo, det er det jeg synes er så rart. Jente, liksom, men jeg tror det handlet veldig mye om hva, når jeg liksom leser sånn Tove Ditlevsen og Corazandel og sånne ting i dag, så tenker jeg sånn, herregud, dette snakker så utrolig mye mer til meg, og liksom egentlig Amalie Skram sine ekteskapsromaner, liksom, hvor det er så mye snakk om seksualitet og det kvinnelige, og overgangene fra liksom, ung jente til kvinne. Mm. Så burde jo det egentlig snakket mye bedre med meg i de årene, men det handlet jo faktisk dessverre veldig mye om at det ble en typisk sånn, litt sånn guttekultur, ikke sant? Det var guttene som spilte band, og det var de som var sånn, ja, har du ikke lest Bukowski? Sånn, så var det rett, jeg må lese Bukowski da. Det er ingen av de som snakker om Tove Ditlevsen og forteller hvor vanvittig hun var, liksom. Så det er nok dessverre litt sånn man har måttet finne litt ut på egen hånd, da, fordi at man, det var liksom ikke...
De musikalske forbildene i Bergen, det var for dere stort sett menn eller...
Ja, dessverre. Det var jo liksom ikke så veldig mye jenter som var eldre enn oss som drev med musikk, ikke sant? Så ble det liksom noen sånne rollemodeller for oss. Og det savnet jeg, det har vi jo alltid savnet, egentlig. Så vi har jo liksom alltid savnet litt det der å ha det der... nå passer jo alltid med for å ikke bruke ordet jenteband, men et band med... kun jenter da, som har vært kule liksom hele veien, som man kan se opp til, og som er smarte, og som liksom ikke er for kommersielle liksom, at det er liksom med noen egne meninger, og har litt sånn integritet og sånne ting, som jeg føler vi har fått til bra liksom, eller vært liksom veldig selektive på å liksom ikke være med på fire stjerners middag og alt sånt på grensen og sånne ting, VG-lista og sånne ting som man gjerne blir spurt om opp gjennom årene, men vært veldig opptatt av at liksom, nei, det er ikke alt vi liksom har lyst til å fronte, og heller vært liksom, jeg tror jo vi har tapt mye liksom kommersialitet og kunne sikkert tjent mer penger da, hvis vi hadde sagt ja til en del sånne ting, men jeg er veldig glad for at vi har vært så streng, og jeg tror det har gitt oss mye integritet, og så har vi liksom, ja, vi har valgt å stå i litt sånne kjedelige kamper, og alltid vært litt de der sure som liksom tar hendene foran brysten, ja, så må dere nå gjøre det da, litt sånn, de strenge feministene, men det er jeg veldig stolt av at vi er, jeg tror det er så viktig for unge jenter at det finnes et motsvar til den utrolig overkommersialiserte og seksualiserte popkulturen som vi ser i dag, liksom. Det er et utrolig kjedelig fokus på person, ikke sant? Som jeg tror er så utrolig lite byggende for det kreative hos andre unge folk, ikke sant? For du ser sånn, er det en del av pakken? Må jeg være med på alt dette her? Må jeg gjøre alt dette? Må jeg liksom være sponsor for alt mulig drit? Jeg tror ikke det er derfor folk begynner å lage musikk, liksom. Og jeg synes det er litt trist at det er jo selvfølgelig utviklingen og problemene i musikkbransjen, ikke sant? At det er vanskeligere å tjene penger og alt sånt. Men jeg synes jo det er litt kjedelig hva folk må tjene penger på nå, liksom.
Det kan jo gå på bekostning av kunsten, tenker jeg, hvis det
ja, jeg tror
formen
virkelig det.
Blir mer viktig enn innholdet.
Jeg tror det er nok det utfordrende for veldig mange, ikke sant? Og liksom, skal jeg bli et Red Bull-band, liksom?
Ja.
Er det noe som er kult? Nei, det er jo egentlig ikke det. Hvorfor skal du, hva skal Red Bull ha med deg å gjøre, liksom? Det er litt sånn, det er jo sånne ting vi selvfølgelig har tjent lite penger på, men jeg føler vi har vært flinke til å, selv om ting har vært fristende og lokkende, og herregud, det er mye penger i ting, liksom.
Ja.
Men så er det litt det der, skal vi faktisk sitte der med den der logoen i bakgrunnen og bare jatte med? Og, og særlig når vi har vært liksom så kritiske til en del ting, ikke sant? Og veldig sånn aktiv og tydelig på at nei, ja, vi boykotter Israel og liksom hatt en del klare, tydelige standpunkter, følelse liksom så meningsløst, eller litt sånn forgjeves og bare skulle ha kastet seg på alt mulig. Men,
ja, for dere har jo litt den der, snakket om den politiske overbevisningen til Jarle Klepp og Helge Ombå, så er dere jo litt i den samme sjangeren, men dere har jo ikke holdt en atskill fra musikkarrieren, kanskje tvert imot, eller bygd posisjon.
Nei, vi var veldig sånn i tvil om det, for vi merket jo veldig at
det kostet mye, eller?
Ja, kostet litt fans og god råd, holdt
jeg vil si. Rare folk i innboksen og
sånt. Ja, jo, sånne ting har det jo vært, det har vært mye ubehageligheter, sånn sett. Men, og litt sånn voldtekt og drapstrusler og sånt, men det jo dessverre sånn ting kvinner må leve med I dag når de snakker I offentligheten. Ja. Og særlig om provoserende ting som mange synes det å liksom være kritisk mot staten Israel. Men selvfølgelig har det jo kostet, men jeg synes jo virkelig at vi har vunnet på det, fordi at nettopp at vi har turt å ta et standpunkt, og jeg opplever ofte at, vi, at jeg får veldig mye hyggelige tilbakemeldinger for det, ikke sant? Mm. At folk setter pris på at man har gjort det, og jeg tror liksom de som vet, de vet på en måte. Det liksom, det veldig kjekt å få den anerkjennelsen av og til da, selv om det stort sett litt sånn, å herregud, nå begynner du på han igjen. Og det mange musikere som har sagt til oss, liksom sånn her, dere hadde blitt så utrolig, hvis dere bare hadde sluttet med det politikk-greien, liksom, så hadde det vært sykt mye bedre. Og da blir man jo helt sånn, ja, men hva ellers skal jeg gjøre da? Vi kan jo ikke bare sitte der og jatte med og liksom, nei, det ingenting betyr noe for oss, og musikk, musikk og politikk og politikk, og det ingenting, ingenting
det henger med. Sammen
ja, alt henger sammen, og det, da blir det, for oss og for meg så har det føltes da så falskt på en måte å bare skulle sitte der og si sånn hei da, alt noe helt greit, vi helt ja. Greit å være kvinne I musikkbransjen, det ingen som ingen menn som har vært ekle på oss, nei da
jeg merker dere at dere ble forbilder da, for mange andre nye
Ja, det jo veldig kjekt nå å oppleve at det kommer liksom, plopper jo opp veldig mye unge band, og mange, mange nye musikere, og det veldig kjekt å møte de, og av og til bare lese om at de forteller at Rassik har betydd mye for de, eller vi har jo møtt helt vanvittig mye folk på turnéer og sånn. Det kommer liksom etter konserten og vært sånn, ja, dere har gjort at vi har startet band, og vi liksom coveret der, og nå har vi begynt å skrive litt egne sanger. Og det tror jeg kanskje det har vært noe av det aller fineste med, å, med hele prosjektet Rassika. Faktisk det der å se at det har betydd så mye for noen, og inspirert noen så sterkt at de har lyst til å begynne på egen hånd. Og det har jo vært litt vårt mål, ikke sant? At vi har lyst til å sette en standard for hvordan ting kan gjøres, og så håper vi at flere kasser seg på det og tør å gjøre det. Og jeg tenker også det der at det så viktig å vise I unge jenter at man trenger ikke bare å ha en mega bra stemme, ha verdens beste sangstemme og se mega bra ut for å holde på med musikk. Du kan gjøre helt andre ting. Du kan spille trommer, du kan spille bass, du trenger nesten ikke å... Embla, som trommis, var liksom tonedøv I mange år. Nå har hun utviklet det høres ut veldig godt da. Man trenger liksom virkelig ikke å være noe sånn der... perfectimus, perfectus, for å begynne å starte band, ikke sant? Mm. Og det har vært så viktig for meg å fortelle unge jenter at du trenger ikke å være så god, liksom. Det handler virkelig bare om lyst. Og hvis du har lyst, så får du det til. Da orker du å sitte og øve, og da orker du å kjempe deg gjennom de der kneikene for å komme dit du har lyst, ikke sant? Fordi det liksom det det der fellesskapet, tror jeg, som så det det som gjør det så morsomt, I stedet for å sitte der og liksom øve og synge alene og synge til sånn der YouTube-soundtrack, eller hva folk holder på med I dag når de... Vi har sett mye rart på sånne UKM-greier. Sånn, hvor kom musikken fra? Ah, ja.
Okay.
Men det, da det så kult å liksom møte en ung jente som har begynt å spille bass, eller liksom spiller synt, og skikkelig sånn nerdet og lager masse kule lyder. Det liksom... Jeg synes det utrolig kult å se når unge jenter... Ja, tør å velge litt utenfor det som så utrolig vanlig og riktig, liksom.
Og du ungdom, ung voksen eller gammel eller hva du så les Mannen som elsket Yngve med Tore Renberg, en bok som var viktig for Rassika sin oppstart, kan man kanskje si.
Ja, det kan man si. Virkelig. Så takk til Tore Renberg for den.
Og tusen takk for praten, Marianne.
Ja, takk for meg.
Fotnote presenteres av musikknyheter.no og laget av Ole Ivar Burås Store. Jingles av Jan Roger Trønnes, intro og redigering av Raymond Jensen. Les mer om fotnote, gjestene, bøkene og artistene på musikknyheter.no.